ที่สนใจธรรมะหรือว่านักปฏิบัติธรรมหลายคนนะเมื่อได้ทำไปสักระยะหนึ่งก็มีคำถามว่าทำยังไงนะจึงจะได้ผลเร็วทำยังไงถึงจะหมดทุกข์ไวๆหรือบางทีเวลาทำสมาธินะก็มีคำถามว่าทำไงถึงจะใจจะสงบได้เร็วเวลาเจริญสตินะก็อยากให้มีสติไวๆมีความรู้สึกตัวเร็วๆนี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคนยิ่งถ้าเกิดรู้ว่ามีทางลัดนะก็ยิ่งอยากจะรู้ว่าทางนั้นคือทางอะไรที่จริงเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วนะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ให้ผลเร็วให้ผลไวเมื่อเทียบกับการปฏิบัติอย่างอื่นเช่นการให้ทานหรือว่าการรักษาศีลการให้ทานบางคนก็ขยันให้ทานนะแต่ว่าผลเรื่องที่สงเนี่ยนะมันโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันน้อยกว่าให้ผลช้ากว่าการภาวนาอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความหนึ่งเนี่ยท่านพูดไว้ชัดเลยการเจริญเมตตาจิตชั่วสูดดมกลิ่นหอมมีผลมากกว่าการสมาทานสิกขาบทหรือการถือศีลรักษาศีลมากกว่าความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มากกว่าแม้กระทั่งการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโอ้การถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ก็ถือว่ามีอานิสงส์มากนะแต่ท่านก็ว่าเนี่ยสู้เจริญเมตตาจิตชั่วสูดดมกลิ่นหอมไม่ได้อันนี้ที่หนึ่งก็บอกเนี่ยการเจริญอนิจจสัญญาเนี่ยชั่วละนิ้วมือเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์ถึงร้อยรูปมากกว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือมากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ำผลมากกว่าเนี่ยนะก็คงจะหมายถึงผลในการขัดเกลาจิตใจนะเวลาเราพูดถึงอานิสงส์ของการถวายทานหรือการทำบุญเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงผลที่เป็นที่อำนวยให้เกิดอายุวรรณะสุขาภละหรือว่าลาภยศสุขสารเสริญแต่ว่าเรามักจะมองข้ามนะผลต่อจิตใจนะโดยเพราะการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสแทนที่จะได้ลาภได้ยศได้สุขได้สารเสริญก็กลายเป็นการลดการละการเจริญภาวนาเนี่ยนะเช่นการเจริญเมตตาจิตเนี่ยมันให้ผลมากตรงที่มันช่วยลดช่วยละความโกรธความเกลียดที่เป็นเรื่องสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตที่ว่าการภาวนาเนี่ยให้ผลมากกว่าก็ตรงนี้แหละมากกว่าการให้ทานก็ตรงที่มันช่วยลดช่วยละจะเลยเมตตาจิตก็ช่วยลดช่วยละความโกรธช่วยชำระจิตใจให้หายหม่นหมองยิ่งการเจริญอนิจจสัญญาเนี่ยหรือการพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ว่าอยู่นอกตัวหรือว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเจริญอนิจจสัญญาจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดช่วยละนะละความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ซึ่งอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละกิเลสด้วยอานิสงส์นะของการเจริญเมตตาจิตก็ดีของการเจริญอนิจจสัญญาก็ดีเนี่ยไอ้ที่มันมากกว่าการถวายทานแม้กระทั่งกับสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละคนจำนวนไม่น้อยพอถวายทานพระสงฆ์โดยเฉพาะพระอรหันต์นี่จิตมันเกิดความคิดจะได้จะเอานะอยากได้โชคอยากได้ลาภหรือหวังจะได้โชคได้ลาภหรือลาภยศสุขสารเสริญหวังอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติตรงนี้มันก็ผลต่อจิตใจมันจึงไม่เท่านะเทียบไม่ได้นะกับการภาวนานะไม่ว่าจะเป็นการเจริญเมตตาจิตหรือว่าการเจริญอนิจจสัญญารวมทั้งการเจริญสติปัฏฐานด้วยวันนั้นนะถ้าเกิดต้องการผลไวๆนะต้องการทางลัดสู่การพ้นทุกข์เนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการมาทำกรรมฐานการมาเจริญภาวนาและไม่มีการเจริญภาวนาอันใดนะที่จะให้ผลในการลดการละกิเลสมันได้ดีเท่าการเจริญสติปัฏฐานภาวนานี่มันก็มีหลายวิธีหลายแบบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายต่างกันนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นทางสายตรงเนี่ยสู่การพ้นทุกข์เลยทีเดียวท่านใช้คำว่าเอกยานโนมัคโคนะบางท่านก็แปลว่าทางสายเอกแต่ความหมายนั้นคือทางสายตรงนะตรงสู่ความพ้นทุกข์เมื่อมันเป็นทางสายตรงเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นทางลัดที่เหลือก็เป็นทางอ้อมนะหลายคนก็ขอทำบุญให้ทานดีกว่าบางคนก็เนี่ยขยันนะในการถวายทานบางคนก็ขยันสวดมนต์นะอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นทางอ้อมแต่ว่ามันอาจจะง่ายสำหรับคนจำนวนมากไม่เราจะเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทำบุญให้ทานเน้นเรื่องของการอย่างมากก็สมาทานศีลที่มากหน่อยคือสวดมนต์นะบางลัทธิบางนิกายนี่ท่านให้สวดมนต์นี่เป็นแสนๆเป็นล้านจบเลยเพราะว่ามันง่ายคนที่ชอบอะไรง่ายๆเนี่ยนะให้การสวดมนต์นี่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่าให้ผลเร็วหรือว่าให้ผลได้ไวๆที่จริงมันกลับเป็นทางอ้อมซะอีกนะนั่นถ้าเกิดว่าจะให้ได้ผลไวเนี่ยนะมันก็ต้องเจริญสติเจริญสติปัฏฐานว่าเป็นทางสายตรงจะเรียกเป็นทางลัดก็ได้แต่หลายคนเนี่ยพอเวลาเจริญสติไม่รู้เลยนะว่ามันนี่คือทางสายตรงคือทางลักเพราะฉะนั้นพอมาเจริญสติก็ยังถามอีกนะว่าทำไงถึงจะจิตจะสงบได้ไวๆทำยังไงนะจึงจะมีสติได้เร็วๆนะยังมีทางลัดอีกไหมนะทั้งที่เจริญสติเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่พอใจก็ยังอยากจะได้ทางลัดอยากจะได้วิธีการที่มันได้ผลไวๆเร็วๆอันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติแล้วนะที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมนะของคนในยุคนี้เลยทีเดียวนะชอบอะไรที่เร็วๆไวๆนะเราเดี๋ยวนี้เราเชิดชูนะบูชาความเร็วนะแล้วก็ยกย่องนะทางลัด จนกระทั่งเพี้ยนไปเลยเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในประเภทว่าหวังลาภลอยคอยโชคและนิยมทางลัดนะหวังลาภลอยคอยโชคและนิยมทางลัดมากกว่าที่จะพึ่งความเพียรของตัวเรียนหนังสือเนี่ยก็คิดแต่ว่าทำไงจะได้คะแนนเยอะๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีทางลัดที่จะทำให้ได้เกรดสูงๆนะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีไหมแล้วก็พยายามแสวงหานะทางลัดในการที่จะได้เกรดสูงๆเกรดเยอะๆสุดท้ายก็ไปลงเอยด้วยการลอกนะลอกการบ้านแล้วตอนหลังก็ทุจริตในห้องสอบเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้ทำกันทั่วไปหมดเลยแม้กระทั่งในวงการสงฆ์เพราะว่ามันทำได้ง่ายและนี่เป็นเพราะนิยมทางลัดนะถ้าพอเรียนจบนะทำงานก็คิดแต่ว่าทำไงถึงจะรวยเร็วๆนะทำไงถึงจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วๆไวๆคิดหาหนทางลัดเสร็จแล้วก็หนีไม่พ้นนะการใช้เส้นสายการประจบประแจงนะเพราะว่าถ้ามีเส้นมีสายแล้วมันก็เป็นทางลัดนะสู่การเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการในตำแหน่งหน้าที่ที่จริงไม่ใช่ราชการเดียวบางทีก็เอกชนด้วยถ้าไม่ใช่ปรารถนาการไต่เต้าเอาดีในทางตำแหน่งก็คิดว่าเนี่ยทำไงถึงจะรวยเร็วโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีทางลัดหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็เพราะว่าทางลัดนะก็คือการคอร์รัปชันการทุจริตหรือมิฉะนั้นก็อบายมุขเช่นการพนันลอตเตอรี่นะอย่างบอกก็ลอตเตอรี่นะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายอันนี้เดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเนี่ยลอตเตอรี่ก็ดีการพนันก็ดีหวยก็ดีเนี่ยมันกลายเป็นโรคระบาดนะหรือแพร่หลายเพราะคนเนี่ยคิดเหมือนกันเลยนะว่าทำไมถึงจะรวยเร็วและคิดหาทางลัดนะที่จะให้ร่ำรวยได้ไวๆการทุจริตการคอร์รัปชันการหมกมุ่นในอบายมุขการพนันหรือว่าหวยเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นค่านิยมที่แพร่หลายแล้วก็หนาแน่นดาดดื่นมากนะในสังคมไทยนี่มันเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้นิยมทางลัดแล้วก็หวังลอบลอยคอยโชคถึงแม้จะไม่ได้หมกมุ่นลุ่มหลงกับวิธีการดังกล่าวนะแต่ว่าไอ้ความอยากจะได้อะไรไวๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันฝังอยู่ในจิตใจผู้คนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันก็ทำให้คนเนี่ยเชิดชูบูชาความเร็วโทรศัพท์นะคอมพิวเตอร์นี่มันต้องบูตได้เร็วนะถึงจะขายดีถ้าบูตช้าเนี่ยนะแค่15วินาทีบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดละแล้วก็โหลดเนี่ยเวลาโหลดต้องโหลดเร็วๆแรงๆนะทำอะไรก็ตามนี่มันต้องเร็วๆนี่มันเป็นค่านิยมนะที่แพร่หลายมากแล้วมันก็ฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนจนกระทั่งแม้กระทั่งเวลามาภาวนาก็ยังอดไม่ได้นะว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะให้ผลเร็วมีทางลัดไหมอยากได้ทางลัดมีสติไวๆหายโกรธเร็วๆนะพ้นทุกข์เร็วๆเนี่ยมีทางลัดทั้งที่แม้กระทั่งมาเจริญสติก็ยังคิดหาทางลัดทั้งที่การเจริญสตินี่มันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วทางสายตรงจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะได้ผลไวๆนะอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คื วางความอยากให้เกิดผลไวๆซะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขประการแรกเลยนะสำหรับคนที่เมื่อภาวนาแล้วเนี่ยอยากจะให้เกิดผลไวๆเกิดผลเร็วๆเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคือต้องวางความอยากที่ว่านั้นลงเพราะว่าถ้าอยากเห็นผลไวๆเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดผลเนิ่นช้านะมันไม่ต่างจากเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยมันจะถึงช้านะมันช้าทั้งในแง่ของความรู้สึกและช้าในแง่ของความเป็นจริงด้วยลองสังเกตดูนะถ้าเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนี่มันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากกว่าจะถึงที่หมายยิ่งอยากจะถึงไวๆเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงบนนึกบนในใจเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าถึงช้าอย่างปี2564เนี่ยนะหลายคนรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากที่จริงมันก็ไม่ได้เชื่องช้าไปกับปี63หรือ62หรอกนะแต่เป็นเพราะเราอยากจะให้ปี64มันผ่านไปไวๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากลำบากมากเฝ้ารอคอยเมื่อไหร่จะถึง31ธันวาคม64สักทียิ่งอยากให้มันถึงไวๆเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าการเดินทางก็เหมือนกันนะอยากให้ถึงไวๆเนี่ยก็กลับรู้สึกว่ามันถึงช้าและบางทีมันถึงช้าจริงๆด้วยนะเพราะว่าพอเราอยากถึงไวๆเราก็จะเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วเข้านะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางขับรถเนี่ยแทนที่จะขับรถ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเร่ง150บางทีรถยางแตกหรือเกิดอุบัติเหตุก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากถึงไวกลับถึงช้าไม่ใช่เฉพาะขับรถนะเวลาเดินก็เหมือนกันนะธรรมยาตราเนี่ยหลายคนที่เดินธรรมยาตราจะสังเกตรู้สึกได้นะยิ่งย้ายถึงที่หมายไวๆเนี่ยมันกลับรู้สึกถึงช้าและบางทีก็ไม่ใช่แค่รู้สึกนะแต่มันถึงช้าจริงๆนะเพราะว่าเท้าหรือขานี่เดี้ยงซะก่อนนะอยากจะรีบก้าวไวๆก้าวไวๆโดยที่ไม่ยอมพักเท้ามันก็เลยหรือขาก็เลยแย่เลยมันเป็นอย่างนี้นะยิ่งอยากให้ถึงไวๆก็กลับถึงช้ายิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้แต่ทางตรงข้ามนะยิ่งละกลับยิ่งได้นะยิ่งให้ความสุขกลับได้รับความสุขเวลาอยากจะได้ความสุขเนี่ยนะถ้าเราอยากได้ความสุขเนี่ยทำเท่าไหร่เนี่ยความสุขมันก็ยิ่งเหินห่างยิ่งไม่ได้แต่พอยิ่งให้ความสุขแก่ผู้อื่นนะเรากลับมีความสุขมากขึ้นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเวลาภาวนาเนี่ยยิ่งอยากสงบเนี่ยยิ่งไม่สงบนะยิ่งอยากสงบเนี่ยจิตมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่หรือว่าจิตมันก็ยิ่งเครียดพออยากสงบมันก็ไปจ้องไปเพ่งไปบังคับจิตมันก็ยิ่งพยศยิ่งปั่นป่วนเข้าไปใหญ่หลายคนจะพบได้เลยนะยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะอย่าอยากหายนะหลวงปู่ขาวท่านบอกเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยถ้าอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มสมุทัยซึ่งเป็นตัวผลิตความทุกข์นะหลายคนจะสังเกตได้เนี่ยยิ่งอยากหายปวดหายป่วยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่หรือยิ่งปวดหนักขึ้นเพราะว่ามันทำให้จิตนี่เครียดผิดหวังง่ายมันไม่หายป่วยสักทีก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเครียดนะเกิดโทสะมันยิ่งไปซ้ำเติมทำให้ป่วยหรือปวดมากขึ้นหลวงปู่ขาวท่านบอกอย่าอยากหายนะเพราะถ้าอยากหายมันยิ่งทุกข์ถ้า ถ้าอยากเห็นนะความจริงจากทุกขเวทนาที่เกิดกับกายและใจดีกว่าอันนี้เป็นธรรมดานะยิ่งอยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ได้แต่พอไม่อยากนะมันกลับได้นะยิ่งละก็ยิ่งได้นะถ้าอยากให้มีความสุขเนี่ยก็ยิ่งละความสุขหรือว่าให้ความสุขกับผู้อื่นนะความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองยิ่งอยากสงบนะก็ยิ่งไม่สงบแต่พอลืมความอยากนั้นลงนะมันกลับสงบได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เวลาภาวนาเนี่ยไม่ว่าภาวนาหวังอะไรก็ตามนะหวังให้รู้สึกตัวไวมีสติเร็วหรือว่าสงบเร็วๆเนี่ยนะต้องวางความอยากลงนะวางความอยากลงอย่าไปรอนะชะเง้อหาผลคือความสงบซึ่งอยู่ข้างหน้าแต่ให้มาอยู่กับปัจจุบันแล้วคราวนี้พอวางความอยากลงแล้วนะต้องมาเพิ่มตัวหนึ่งนะคือตัววิริยะความเพียรแล้วความเพียรเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยเพียรมากนะมันก็บรรลุถึงจุดหมายได้เร็วถ้าเพียรน้อยนะก็บรรลุถึงจุดหมายได้ช้าอันนี้มันธรรมดามากเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการทางลัดนะหรือต้องการเห็นผลไวๆเนี่ยมันไม่มีทางอื่นนะนอกจากขยันทำความเพียรแต่ทำความเพียรโดยที่ไม่หมกมุ่นอยู่ความอยากนะไม่ใช่เพียรไปก็อยากไปเพียรไปก็อยากไปนะวางความอยากลงแล้วเอาใจมาอยู่กับความเพียรก็สำคัญที่สุดเลยมันไม่มีทางอื่นนะนอกจากความขยันหมั่นเพียรลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะอนุบาลเนี่ยจะเขียนกอไก่ขอไข่ ABC เนี่ยมันไม่เป็นตัวเลยทำไงถึงจะเขียนเป็นตัวนะก็ต้องเขียนเยอะๆเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขียนเป็นร้อยเป็นพันครั้งถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วพอเราเพียรพยายามเขียนไปเรื่อยๆมันจะเริ่มสวยแล้วมันไม่มีทางลัดนะที่จะเขียนให้เป็นตัวได้นอกจากทำความเพียรจริงอยู่นะมันมีเวลาเราไปเรียนหนังสือเนี่ยมันมีการเรียนลัดนะเรียนลัดนะเรียนลัดเนี่ยมันก็มีจริงนะมันช่วยทำให้เรามีความรู้ได้เร็วก็เป็นทางลัดหนึ่งแต่ว่าทางลัดเนี่ยนะไม่ว่าจะเรียนลัดหรือปฏิบัติลัดเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างที่เหลือเนี่ยคือความขยันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะอย่างไอน์สไตน์เนี่ยก็ยังบอกเลยว่าอัจฉริยะเนี่ยมีผล 1% นะ 99% เนี่ยคือความเพียรซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จบางทีเราคิดว่าอัจฉริยะความเป็นอัจฉริยะนี่จะเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จที่จริงไม่ใช่นะความเพียรมากกว่ามีต้นทุนดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความเพียรนะก็ไม่มีทางสำเร็จนะเดินทางก็ถึงจุดหมายช้าอย่างนิทานกระต่ายกับเต่าเนี่ยนะกระต่ายนี่มันวิ่งได้เร็วนะแต่สุดท้ายมันก็ถึงช้ากว่าเต่านะเพราะเต่ามีความเพียรเต่าเดินช้าแต่ว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่หยุดนะขณะที่เต่านี่ประมาทแล้วก็ขณะที่กระต่ายนี่ประมาทแล้วก็หยุดพักทะเลถลายบ่อยถึงแม้ต้นทุนดีนะเช่นอัจฉริยะหรือว่ามีความเก่งปราดเปรียวหรือว่ามีความว่องไวนะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือความเพียรความพยายามความไม่ย่อท้อและประการสุดท้ายนะสิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดผลได้ไวๆนะก็คือการจับหลักได้ทำเนี่ยมันต้องจับหลักให้ได้ไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือปฏิบัติเนี่ยจับหลักให้ได้อย่างเช่นการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนซึ่งก็เป็นทางลัดนะเป็นวิธีลัดนะหลักของการปฏิบัติคืออะไรนะ ที่ท่านสอนอาตมาคือว่าทำเล่นๆทำเล่นๆทำเล่นๆคือการทำโดยที่ไม่อยากนะเพราะอยากเมื่อไหร่นี่มันจะไม่เล่นแล้วมันจะเอาจริงเอาจังมันจะกลายเป็นหน้าดำค่ำเคร่งทำเล่นๆแต่ทำจริงๆหรือทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆทำไม่หยุดแล้วก็อย่าไปคิดไปควบคุมความคิดนะมันจะคิดมากก็ช่างมันท่านบอกเลยนะว่ายิ่งคิดนี่ยิ่งรู้นะยิ่งรู้นี่คือรู้ทันความคิดอย่าไปรังเกียจความคิดฟุ้งซ่านนะเป็นเพราะเราไปรังเกียจมันที่เรารังเกียจเพราะเราอยากจะให้จิตมันสงบเราก็เลยไปกดข่มความคิดมันก็เลยทำให้เนิ่นช้าเพราะว่ายิ่งกดข่มเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเครียดนะบางคนต้องเลิกทำเลยนะเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่ไหวปวดหัวแน่นหน้าอกบางทีมือค้างบางคนมือสั่นนะทำงานอะไรก็ไม่ได้เลยมือสั่นเนี่ยเพราะว่าเกรงมากเพราะว่าตั้งใจทำมากและเพราะที่ตั้งใจมากเพราะอยากได้อยากเห็นผลไวๆอันนี้เพราะไม่ทำเล่นๆนะแล้วก็พยายามไปบังคับควบคุมจิตโดยเพราะควบคุมความคิดเนี่ยจับหลักได้คือว่าเออมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเพียงแต่เห็นนะเพียงแต่เห็นมันก็พอแล้วไม่ค่อยไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อๆเนี่ยนะรู้ซื่อๆความคิดเกิดขึ้นก็รู้นะรู้เฉยๆโดยที่ไม่ไหลตามมันแล้วก็ไม่ไปกดข่มมันนี่ถ้าจับหลักได้เนี่ยผลมันก็จะเกิดขึ้นได้ไวนะมันไม่มีทางลัดนอกไปจากนี้แล้วนั้นการปล่อยวางความอยากนะให้เกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆก็ดีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็ดีเราต้องการจับหลักให้ดีนั่นแหละที่มันจะช่วยทำให้เกิดผลได้เร็วโดยที่ไม่ได้รอคอยคำนี้พูดเท่านี้นะครับ